Ruský prezident Vladimír Putin pri okázalej inaugurácii v Kremli zahájil svoj šiestý mandát na čele krajiny. V Andrejovskej sále zložil prísahu. Voľby vyhral v marci, potom čo v roku 2022 zahájil inváziu na Ukrajinu a v podstate zničil akúkoľvek politickú opozíciu. V štúdiu JOJ24 sa teraz budeme rozprávať s Jurajom Krížom, historikom a publicistom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujeme, že ste prišli. Poďme sa teda pozrieť na to, ako tá inaugurácia vyzerala. Videli sme tam členov ruskej vlády, poslancov, sudcov, ale neboli prítomní predstavitelia viacerých západných krajín. Odmietli kvôli invázii na Ukrajinu a kvôli tomu, aká je politická situácia v Rusku. Aká bola pozícia v tomto smere Slovenska, Česka hneď vedľa nás, ale napríklad aj takého Francúzska?
Tak áno, ak ste povedali, tak nejde o nejakú veľmi slávnu inauguráciu, pokiaľ ide o medzinárodné vzťahy. Navyše, Rusko sa teraz chváli tým často, že ako keby hovorcom globálneho juhu, alebo teda tých krajín, čo sme kedysi hovorili, že sú to krajiny tretieho sveta. Ale v skutočnosti ani tieto krajiny tam nemali svojich zástupcov mnohé. A keď si pozrite ten zoznam krajín, tak tam boli samozrejme Kazachstan, Tadžikistan a podobné krajiny z bývalého Sovietskeho zväzu, prípadne niektoré africké štáty. A pokiaľ ide o Európsku úniu, jej postoj, hoci sú niektoré štáty, ako vieme, napríklad Maďarsko, ktoré majú k tomu veľmi také svojrázne stanovisko, ale ten postoj väčšiny európskych krajín je taký, aký sme videli v posledných mesiacoch, a teda už aj rokoch. Inými slovami, odsudzujú inváziu, tým pádom neposielajú tých najvyšších predstaviteľov ani svojich diplomatických zástupcov. No a pokiaľ ide o pozíciu Slovenska, myslím, že sme tam poslali niekoho z ambasády, ale nie veľvyslanca, ale chargé d'affaires. Takže aj to je signál samozrejme, a možno, že to do určitej miery, keďže diplomacia je o symboloch, tak to odzrkadľuje ako keby nejak naše vzťahy vo vzťahu k Ruskej federácii alebo vzťahy Európskej únie.
A čo to Česko susedné? Oni majú trošku Česko. Taký vyhranenejší postoj. Bolo to vidieť aj na účasti alebo neúčasti na tejto inaugurácii?
Určite to s tým súvisí. Ako hovorím, že je tam veľká miera symboliky. Napokon Česká republika má s Ruskom skúsenosti v tej tzv. Hybridnej vojne. Na rozdiel od nás vieme, že došlo k tomu výbuchu skladu vo Vrbieticiach, kde je najpravdepodobnejšia vyšetrovacia verzia, že za ňou boli agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU ešte v roku 2014, teda tesne potom, ako Rusko anektovalo Krym. A od tej doby sa tie vzťahy zhoršovali a Česká republika sa dostala na zoznam nepriateľských štátov ešte skôr ako ostatné štáty Európskej únie potom, ako Putin vtrhol na Ukrajinu v roku 2022. Čiže tie vzťahy sú oveľa horšie. Do značnej miery to odráža aj postoj súčasnej českej vlády, ktorá má možno iné postoje k celej situácii na rusko-ukrajinskej vojne, ako napríklad slovenská vláda. Takže Česká republika s Ruskou federáciou majú horšie vzťahy. Dokonca sa to, keď sa teda na to pýtate, tak sa to prejavuje aj v takých veciach, čo ja si myslím, že nie je úplne šťastné. Napríklad bol pamätník maršala Koneva, ktorý teda bol sovietský dôstojník, alebo teda generál, hrdina druhej svetovej vojny, ktorý ale zároveň sa podielal na operácii v 68. roku, keď teda vojska Varšavskej zmluvy vtrhli do Československa. A bolo úsilie odstrániť tento pamätník, čo je zase podľa mňa môjho názoru nešťastné, pretože aktivita Konevová alebo akékoľvek súvislosti s oslobodením sovietskou armádou nemajú nič spoločné s tým, čo sa dnes deje alebo ako sa dnes správa Rusko. Takže ako hovorím, aby som to uzavrel, vzťahy medzi Českom a Ruskou federáciou sú ešte oveľa horšie ako medzi Slovenskom a Ruskom.
Aby som to teda jasne zdôraznila, oni neposlali nikoho Česko, ale možno zaujímavé je to Francúzsko. Tam bol nejaký zástupca, nie síce, ak sa nemýlim, nejaký veľmi vysoko postavený v rámci teda tých diplomatických presne vzťahov, čo ste hovorili, ale bol. Čomu by ste pripisovali to, že teda Francúzi s tým nemali problém, kým iné západné krajiny s tým problém mali, napríklad tak, Nemecko, Veľká Británia, ak sa nemýlim, neposlali nikoho.
Tak tam existuje v prípade Francúzska existuje už odčas vlastne Charlesa de Gaulle, to čarovné čtvrté spojenie strategická autonómia, ktoré zodpovedá tomu, že Francúzsko sa stále cíti ako mocnosť, dajme tomu, že strednej veľkosti, ktorá sa vždy usiluje viesť samostatnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Niekedy viac koná v súlade s európskymi a transatlantickými spojencami, niekedy menej, ale vždy sa rozhoduje na základe svojich nejakých záujmov a predstav, ako by malo vyzerať nejaké geopolitické usporiadanie. A to sme vlastne videli po začiatku tejto vojny pred 2 rokmi, keď na začiatku bol prezident Macron kritizovaný často, že mal tie telefonáty s prezidentom Putinom, ktoré nič v podstate nedosiahli.
Ničomu neviedli, áno.
Ničomu neviedli. Dnes naopak z toho teda francúzskej tej holubice sa stal taký bojovný galský kohút. Teda začal naopak prezident Macron byť jedným z najaktívnejších podporovateľov nejakého takého jasnejšieho alebo ráznejšieho postoju voči Ruskej federácii. Ale zároveň, ako vidíme, tak nechávajú si aj takéto možnosti, dajme to u tej medzinárodných vzťahov, že teda pošlú tam symbolicky nejakého zástupcu. Nakoniec ono sa to dialo aj počas studenej vojny číslo 1, teda tej, ktorá bola do roku 1989, že dochádzalo samozrejme k rôznym stretom, väčšinou cez nejaké tretie strany, ako vo Vietname alebo v Koreji, ale tie štáty na tej diplomatickej úrovni, aspoň na tej minimálnej miere, komunikovali. Ja si osobne myslím, že to je dôležité. Nehovorím, že v rámci tej inaugurácie, ale nemyslím si, že je múdre a rozumné a zodpovedné teraz absolútne úplne prerušiť vzťahy a buchnúť dvermi, pretože to by bolo škodlivé, pretože diplomati sú vždy oči a uši tej krajiny, ktorá ich tam vysiela. To znamená, veľa vecí potom nebudeme počuť, nebudeme vidieť a môže to poškodiť aj naše národné záujmy alebo európske záujmy.
Je teda jasné, že nebol nejaký stanovený principiálny postoj únie. Asi teda únia ponechala všetkým krajinám možnosť, aby napriek tomu, že teda tá politika, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny, je jednoznačná, aby sa rozhodli, či sa zúčastnia alebo nezúčastnia.
Tie rokovania v rámci Európskej únie, ako vieme, sú vždy veľmi komplikované, pretože sa musia sa zhodnúť všetci partneri. A ako vieme, nie je to vždy ľahké. Predseda vlády Maďarskej republiky Orbán má určite iný postoj, ako ja neviem, britský premiér napríklad. Takže vždy sa hľadá nejaký kompromis alebo nejaký konsenzus veľmi ťažko. A pokiaľ je o takúto symbolickú záležitosť, ako je inaugurácia, tak tam o to viac, samozrejme, že by to možno bolo aj kontraproduktívne, keby najmä vo svetle blížiacich sa eurovolieb, keby chcel z Bruselu mal dojsť nejaké rázne stanovisko, že nikto tam nepôjde. Ale ako som už spomenul, ten menoslov, ja neviem, Guinea Bissau, africká krajina, tam poslala svojich zástupcov, ten menoslov každopádne je pomerne zahambujúci. Keď si to porovnáme s inauguráciami prezidenta Putina v tých prvých rokoch jeho toho tzv. Ranného putinizmu, možno do roku 2007-2008, keď naozaj svojich zástupcov na najvyššej úrovni posielali všetky krajiny, vrátane Spojených štátov.
Čomu vieme toto pripísať? Vy ste spomínali na začiatku, že aj keď sa Putin pasuje, alebo teda Rusko za hovorcu istého spoločenstva krajín, tak tá účasť nakoniec práve predstaviteľov tých krajín bola biedna. O tej európskej politike teda vieme, aký je ten postoj, ale vieme si povedať, čo mohlo ovplyvniť túto situáciu v zmysle, alebo teda v oblasti týchto krajín?
Tak tie krajiny, ja si nemyslím, že tie krajiny vnímajú celú vojnu inak, ako ju vnímame napríklad my, alebo európske krajiny, alebo Spojené štáty, pretože oni ich vnímajú tak, že oni majú dosť vlastných problémov. Je tam aj istá miera, možno poviem nepekne, škoda radosti, pretože ako keby vnímajú to, že tie bývalé koloniálne mocnosti, alebo teda tie štáty, ktoré kedysi dominovali svetu, teraz majú sami medzi sebou navzájom nejaký problém. Zároveň ale oni majú svoje nejaké hospodárske záujmy, bezpečnostné záujmy a nechcú sa nechať vtiahnuť, alebo nechcú sa nejak jednoznačne pridať na stranu jednej alebo druhého toho bloku. Na jednej strane udržiavajú nejakú mieru vzťahu s Ukrajinou, na druhej strane Rusko má v týchto krajinách pomerne výrazný hospodárske a diplomatické záujmy. Môžem spomenúť Indiu napríklad, alebo Brazíliu, veľmi silný obchodný partner Ruskej federácie. Ale zároveň si uvedomujú jednu vec, že na každom kontinente skoro nájdete nejaký nevyriešený územný spor, ktorý by sa mal trpezlivo a dlhodobo a trvalo riešiť nejakou diplomáciou, rokovaniami, ako keby s prispením medzinárodných partnerov a medzinárodných organizácií, vrátane Organizácie spojených národov. A nikdy by sa to nemalo riešiť silou. Preto, keď Rusko vtrhlo na Ukrajinu, tak mnohé z týchto krajín zahlasovali teda za tú rezolúciu valného zhromaždenia Organizácie spojených národov, ktorá inváziu odsúdila. Takže oni si samozrejme musia držať ako keby veľmi, veľmi takú ako keby nejakú stredovú pozíciu.
Poďme sa teraz pozrieť na to, nazvem to tak, panovanie. Vladimíra Putina v roku 2021 podpísal zákon, ktorý mu umožňuje ešte dvakrát kandidovať na post hlavy štátu. Prezidentom tak teda môže byť až do roku 2036 a v tom čase by mal už 83 rokov. Je teda možné, že Putin skončí ako Brežnev, Černenko alebo Andropov?
No, on, ten Putin už tak vyzerá. On Putin pripomína vlastne mnohom vo svojom konaní, správaní a rozhodovaní. Veľmi silno mi pripomína, či už Brežneva, alebo jeho vzor veľký bol Jurij Andropov. Bol takisto šéf KGB v tom období a stal sa teda ruským predsedom komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Bol ťažko chorý, chodil na dialýzu a zároveň teda vládol tejto obrovskej krajine a teda, ktorá disponovala jadrovými zbraňami v tom veľmi vyhrotenom období poslednej fázy studenej vojny. A Putin naozaj stále viac pripomína toho lídra, ktorý je otrhnutý od diania, obklopený ľuďmi, ktorí mu len prikyvujú, ktorý je posadnutý určitými veľmi nezdravými alebo paranoidnými predstavami o svete, ako vlastne svet funguje, ako fungujú iné krajiny. Takže z tohto hľadiska Putin to pripomína. V zásade sa ale zdá, ako ste spomenuli, že môže ešte, myslím, 12 rokov teoreticky byť pri moci. Zdá sa ale, že na rozdiel od toho Andropova už spomínaného alebo Brežneva, tak zdravotne napriek všelijakým rôznym takým šumom alebo bulvárnym informáciám, tak sa zdá, že je v pomerne dobrom stave a že vydrží ešte dlho.
Toto práve, že tie výsledky neprekvapili, len otázne je teda, koľko bude Putin vládať a hlavne ako bude vládať a koľko bude vládať ruská ekonomika. Ako sa na tomto všetkom podpísala tá invázia na Ukrajinu?
Tak ruská ekonomika dnes je v podstate na vojnovej nohe. Taký, to sa hovorí, že vojenský socializmus, alebo teda Rusko pravdepodobne je to, môže to, zhaduje sa 30 až 40% svojho rozpočtu. Vlastne priamo aj nepriamo investuje do výdavkov na vojnu. Nepoviem na obranu, lebo vedie vojnu, nepripravuje sa na potenciálnu vojnu, ale vlastne už v nejakej vojne sa nachádza. Je to zhruba 6-7% ruského hrubého domáceho produktu. Sú to strašné čísla. V tejto chvíli sa zatiaľ zdá, že to ruská ekonomika zvláda. Tým pádom sa vlastne zvýšila zamestnanosť, pretože to je tá tzv. Vojnová konjunktúra, že paradoxne môžu naokolo padať bomby alebo môže dochádzať k veľmi vážnej situácii na bojsku, ale tá krajina sústavne zbrojí, vyrába, investuje do toho, tým pádom aj zamestnáva aj priamo ľudí v zbrojárskom priemysle, aj subdodávateľov. Ale otázka je, že ako dlho to môže ruská ekonomika takýmto spôsobom ťahať. Pretože v tom momente, pokiaľ začne ovplyvňovať kvalitu každodenného života Rusov, neviem, v tých oblastiach, ako je Moskva a Petrohrad, ktorých sa tá vojna priamo zatiaľ nedotýka, pretože väčšina tých vojakov, alebo veľká časť tých vojakov Rusi posielajú z tých republik, ktoré sú za Uralom, alebo teda z tých chudobnejších oblastí, tak v tej chvíli to môže ovplyvniť aj nálady vo verejnosti.
Včera sa objavila informácia, že ruská armáda chystá cvičenie, ktoré zahŕňa prípravu rozmiestnenia použitie taktických jadrových zbraní. Ide teraz, myslíte si, iba o zastrašovanie, alebo to Kremeľ myslí vážne? A hlavne je to náhoda, že sa vlastne informácie o tomto cvičení, alebo teda termín, objavuje tak, že sa celkom zladil s blížiacim sa príchodom zbraní zo západu na Ukrajinu?
Nemyslím si, že to je určite náhoda. Je tam viacero momentov, ktorým to môžeme pripisovať. V prvom rade poviem, aby možno, že, lebo väčšina ľudí sa bojí najviac tejto témy, pokiaľ ide o jadrové zbranie, že sa to nevymyká, pokiaľ ide o nejaké to tzv. Jadrové signalizovanie, ktorým jedna jadrová mocnosť vysiela iným štátom, ktoré majú jadrové zbranie, v tomto prípade USA, Francúzsku, Veľkej Británii, že teda je v stave, že by mohla, teoreticky, že by mohla nasadiť tieto jadrové zbranie. Ale pokiaľ ste teda pýtali, že prečo sa to deje, tak je tam niekoľko momentov. Určite to súvisí so schválením, ktoré už som nepríjemne prekvapilo, schválením dodávok zbraní a inej pomoci Ukrajine, americkým kongresom. Zároveň to môže súvisieť aj už so spomínanými výrokmi prezidenta Macrona. Okrem toho, že kritizoval Rusko, okrem toho, že nevylúčil nasadenie v istom momente, pokiaľ by sa situácia naozaj stala neudržateľnou pre Ukrajinu alebo katastrofickou pre európsku bezpečnosť, nasadenie francúzskych vojakov na Ukrajine. Prípadne pripustil, že by Francúzsko mohlo ako jadrová veľmoc, ktorá má, neviem, myslím, 500 jadrových hlavíc, že by mohla v rámci európskej bezpečnosti nejak zabezpečovať túto úlohu toho tzv. Jadrového dážnika. Čiže to je ďalší moment, ktorý mohol ako keby Rusov vyrušiť. A je tam niekoľko ďalších ako keby situácií posledných dní. Vrátane toho, že sa blíži oslaviť oslobodenie alebo teda tej vlastenenskej vojny, ako to volajú v Rusku, teda víťazstvo v druhej svetovej vojne. Čiže ako keby deklarovať aj dovnútra, že stále sme jadrová mocnosť, ktorú musia chtiac, nechtiac ostatné štáty rešpektovať. Čiže je tam veľa momentov a veľa situácií, ktoré vlastne mohli toto cvičenie spustiť. Napokon nedávno bolo jedno z najväčších cvičení Severoatlantickej aliancie, ktoré sa myslím volalo, že kryštálový šíp, Crystal Arrow, ktoré sa konalo v Pobalti. A je to dosť bežná vec, že sa takýmto spôsobom ako keby jedna aj druhá strana, a máme to aj v živočíšnej ríši, že zvieratá ako keby ukazujú svoju silu a tak ten fenomén odstrašenia tam funguje. Inými slovami, máme takéto zbrane a v prípade tej naozaj krajnej potreby sme ich pripravení použiť, takže dajte si na nás pozor. To je viac menej to, čo robí aj NATO a to, čo robí aj Rusko.
Ďakujeme za upokojenie verejnosti, lebo teda včera myslím si, že mnohým nebolo všetko jedno. Spomenuli ste aj prezidenta Macrona, ten sa teraz stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a vlastne záver toho stretnutia bol ten, že Čína nebude dodávať zbranie do Ruska. Nie je to samozrejme jediný problém, ale čo je zaujímavé, v máji, teda tento mesiac sa má stretnúť s čínskym prezidentom aj Vladimír Putin. Ako by ste charakterizovali toto spojenectvo Rusko-Čína?
Tak je to také skôr manželstvo z rozumu, pretože títo dvaja lídri sa v tom našli alebo v tom sa stretli, že majú pocit, že ich krajiny, a teraz jedno z akých dôvodov, nehrajú na medzinárodnej scéne takú úlohu, ako by si zaslúžil ich výtlak. Zároveň obidve krajiny majú pocit, že Spojené štáty spolu možno s európskymi partnermi im upierajú možnosť viac realizovať svoje nejaké geopolitické ciele. V tomto sa, z môjho pohľadu, sa vymýka Xi Jinping aj niektorým členom politbíra komunistickej strany Číny. A v tomto pohľade je Putin podľa mňa skoro osamelý, pokiaľ ide o predstaviteľov ruského vedenia alebo tej stredného manažmentu Ruska, pretože si veľmi dobre uvedomujú, že v strednodobom horizonte Rusko v rámci svojich možností hospodárskych, demografických a iných sa bude musieť oveľa viac, pokiaľ nechce sa stať čistým bazalom Číny, bude musieť zlepšiť svoje vzťahy so Západom, s Európskou úniou, aj so Spojenými štátmi. Za Putina sa to nestane. Putin už s tým ani neráta a nemá veľmi na výber, pretože hospodársky, vojenský, technologicky Čínu potrebuje. Pokiaľ ide o Čínu, tak samozrejme Čína, nemyslím si, že nevyhnutne by to robila kvôli tomu, že chce ublížiť Ukrajine, že priamo aj nepriamo podporuje Rusko na medzinárodnej scéne, ale Čína to vníma tak, že ako keby nemali na výber. Berú tú vojnu ako zástupný konflikt medzi Spojenými štátmi alebo Západom a Ruskom. A v ich prípade by bolo vysoko nevýhodné, pokiaľ by Rusko neúspelo v tej vojne alebo pokiaľ by priamo prehralo. Preto pragmaticky, zo svojho pohľadu, sa snažia ako keby vyvažovať tie vplyvy. A neviem, či sa im to bude dlhodobo dariť, pretože už teraz Spojené štáty aj Európska únia uplatnili sankcie na niektoré čínske spoločnosti, ktoré priamo alebo nepriamo obchodujú s Ruskom, dodávajú im či už komponenty do zbraní alebo ten tzv. Tovar dvojakého použitia, ktorý sa dá teda použiť aj na zbraňové systémy. Takže ten vzťah je veľmi komplikovaný. Ten vzťah je oveľa menej idylický, ako by to chceli prezentovať Xi Jinping a aj Putin. A napokon nedávno minulý rok vyšla nová čínska učebnica zemepisu, myslím. A mesto Vladivostok tam bolo nazvané ako Haishengwai, čo je vlastne pôvodný čínsky názov, pretože mesto Vladivostok až do roku 1858 patrilo Číne. Takže je to aj také zároveň zdvihnutý prst, že pokiaľ prezident Putin má ambície revidovať nejaké územné pravidlá, že teda vlastne Krym bol odpradávna ruský, tak je to zároveň veľmi nebezpečný precedens, pretože aj iné krajiny, ako som už spomínal, môžu si začať narokovať územia, ktorým kedysi historicky patrili a v tomto prípade i súčasti Ruskej federácie, ktoré kedysi patrili tej pevninskej Číne. Takže tie vzťahy sú zároveň, že je to, ako som povedal, manželstvo z rozumu, ale zároveň je tam aj vysoká miera nedôvery.
Nemáme tu takého silnejšieho partnera, tú Čínu, práve v tomto manželstve, alebo teda toho silnejšieho kamaráta, pretože naozaj je tam viacero tých náznakov, okrem toho teda, že jedna vec je, že nedodávajú im zbrane, ale dodávajú im naozaj významné množstvo komponentov na to, aby oni mohli vyrábať zbrane. Takisto sa nedohodli naposledy na tranzitnom plynovode Sila Sibíri 2. Je teda Čína tá, ktorá určuje pravidla?
Určite Čína teraz si uvedomuje svoju pozíciu. Nemyslím si, že je z toho nadšená, že musí sa takýmto spôsobom vymedziť, pretože pre Čínu samozrejme bolo ideálnejšie, keď mohla robiť biznis aj s jednou, aj s druhou, teda aj s Ruskom, aj so Západom. Ale pochopiteľne, že využíva v tejto chvíli pozíciu na základe západných sankcií, môže Rusku dodávať nejaké technológie a materiály, ktoré, dajme tomu, im upierajú západní partneri. Môže takisto za oveľa lepšiu cenu, výhodnejšiu cenu, veľmi nevýhodnú pre Rusko, podotýkam, získať aj ruské nerastné suroviny. Vlastne rokovanie o Sile Sibíri 2 skrachovali presne na tom, že Číňania mali z pohľadu Rusov veľmi nerealistické očakávania, pokiaľ išlo o celkovú cenu výstavby tohto plynovodu. Takže Čína je určite silnejším partnerom, tak naopak, jak to bolo za studenej vojny, keď bol Sovietsky zväz silnejším partnerom, aj vtedy mali tieto dve štáty konflikty. A pochopiteľne sa to bude prejavovať aj v ďalších rokoch.
Ďakujeme teda veľmi pekne za objasnenie širších súvislostí a také doplnenie nášho vhľadu do tejto témy. To bol historik a publicista Juraj Kríš. Ďakujem ešte raz za návštevu.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.